no šiem 69 tikai 15 ir bijuši jau tādi ar apstiprinātu Covid testu, tātad jau apstiprināti Covid slimnie, kas ir atvesļojušies. 14 no tiem ir bijušas, atzīmē kaut kādas elpceļu infekcijas saslimšanas pazīmes, bet testu nav taisījuši un acīm redzot arī nav uzskatījuši, ka ir būtiski slimi. Un ja mēs varam ticēt tam, ko mums donori pēc tam jau saka, 40 par brīnās par šīm antivielām un nav manījuši nekādas saslimšanas pazīmes un kas ir būtiski arī, aptaujājot arī apkārtējie nav bijuši slimi, bet, kā mēs jau arī vienmēr sakām, uz to mēs nevaram paļauties un mēs nekad nevaram zināt, kuram būs tā veiksme nemanāmi pārslimot šo saslimšanu, iegūt antivielas un savā nemanāmajā slimošanas laikā arī nenodarīt ļaunumu kādam savam tuvākajam, jo to mēs neviens nezinām.